ቀዳማይ ሚኒስትር የኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አቀረበ አብ ካርቱም ሱዳን ላይ ፍራህ ዕደት አዝገብረሉ እዋን ክልተ የማሃገራት ምትዓምቲ ኤርትራ ዝብልዎም ጉጅለታት ብዝግባ ስራሰም ንክሰርሑን ኣበየ ከባቢ ዶባትን ብነፃነት ንክንቀሳቀሱን ዘድልዮም መሳርሕን ናውትን ንክቀርብሎም ተሰማሚዖም ክብሉ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከሲሱሎም ነዚ ክሲ ምላሽ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ነዚ ተጠቕሰ ንምፍፃም ዝባክን ግዜን ሃብትን የለን ክብል ብወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢኡ ገይሩ ንቪኦኤ ሓቢሩሎም ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ሄኖክ ሰማ ግዜሄር ድማ ካብ ወሃቢ ቃል ኢትዮጵያ ሓፂር ምላሽ ረኪቡሎ ምንያፍ ወርቂ ተቕርቦ እያ
ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ሱዳንን ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ንካርቱም ኣብ ዝገበሮ ኣጋጣሚ ዑደት ክልቲኣቶም መንግስታት ንዕጡቃት ተቃወምቲ ኤርትራ ዝበልዎም ብዝግባእ ተርኦም ምእንቲ ከሰላስሉ ኣብ ደጀባቶም ሙሉእ ደገፍ ክወሃቦምን ኣብ ደጀባቶም ካብን ናብን ባሕርነት ክንቀሳቀሱን መሳለጠታት ክዋደደሎም ከም ተሰማምዑን ምውሃድ ናይቲ ስርሒት ዘድምዕ ምእንቲ ክኸውን ከዓ ብወገን ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ካርቱም ኤምባሲ ከም ቆንስልን ኣብ ውሃደ ቀጠር ትምውሎን ጅሃዳዊ ውድባት ዝሰርሕ ቡርሃን ዝተባሃለ ውልቀ ሰብን ብወገን መንግስቲ ሱዳን ከዓ ልዋ ወይ ከዓ ጀነራል ሓምድ ኣልሙስጠፋ ከም ኣብ ውሃቲ ስርሒት ተመዚዞም ከም ዘለዉ ዝገልፅ መግለፂ ብ14 ግንቦት 2018 ኣውፅዮም ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ዳይረክተር ክፍሊ ኣገልግሎት ዜና ኣቶ ጳውሎስ ነታባይ ዕላማ ናይዚ መግለፂ መቐፀልታ ናይቲ ብ22 ግንቦት 2018 ዝወፀ መግለፂ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ሱዳንን ብናይ ቀጠር መንግስቲ መዋልነት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፍፅሞዎ ዘለዎ ውዲት ንምቅልዓን ንህዝብን ምሕባርን ከም ዝኾነ ቪኦኤ ሓቢሩ
ዕላማ ናይዚ መግለፂ ንፁር እዩ መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ዕለት 22 ወርሒ መጋቢት 2018 ዝወፀ ሓባሪ መግለፂ ኮይኑ ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ቅነ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ከም ዝበፅሐ ኣብቲ ምፅሑ ድማ ዕጡቃት ተቃወምቲ ኤርትራ ዝብልዎም ብዝግባእ ተርኦም እንቲ ከሰላስሉ ከምቲ ንሳቶም ዝብልዎም ምስ መንግስቲ ሱዳን ዝገበርዎ ውዲት ዘብርህ እዩ እቲ ዛንታ ሓዱሽን ዘገርምን ኣይኮነን ዘሻቅል እውን ኣይኮነን እንተኾነ ግን ኣብ ውሽጢ እዚ ፅዑቅ ናይ ምድንጋር ዘመተ ዜናታት ዝካየደሉ ዘሎ ግዜ እቲ ሓቂ ኩሉ ንክፈልጦ ተባሂሉ ወፀ መግለፂ እዩ
ምዝራብን ምትግባርን በበይን እዩ ዝበለ ኣቶ ጳውሎስ ነታባይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኮሚሽን ዶብ ዝተዋሃበ ውሳነ ክዓናቐፎ ከም ዝፀንሐን ሰላም ብምዝራብን ብምዝማርን ዘይኮነስ ነቲ ውሳኔ ዶብ ብምትግባር ከም ዝመፅእ ኣረድዩ
ምዝራብን ምትግባርን በበይን እዩ ሰላም ከዓ መገዳ ፍሉጥ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት መንግስቲ ኤርትራ እውን ብተደጋጋምን ብዘይሻሙን ክገልፆ ፀኒሕ እዩ ናይ መወዳእታን ቀያድን ድይን ኮሚሽን ዶብ ኣሎ እዚ እይን እዚ ክትግበር ኣባይታ ኣለዎ ሰላም ክሰፍን ምሕር ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዓናቅፎ ፀኒሕ እዩ ስለዚ ሰላም ክመፅእ ዝድለ ምሕር ኮይኑ ብምዝራብን ብምዝማርን ዘይኮነ ርዑካ ጠቕሊልካ ካብቲ ብወራር ተታሒዙ ዘሎ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ምውቃጥራ እዩ
ኣቶ ጳውሎስ ነታባይ ኣስዕቡ እቲ ዝወፀ መግለፂ ሓፂር እኳ ዝመስል እንተኾነ ብንፁር ዕላማን ተዋሳኣቱን ዝገልፅ ከም ዝኾነ ካብዘን ላዕሊ ዝርዝር ዘድልዮ ከም ዘይኮነ እዩ ገሊፁ
እቲ መግለፂ ክትሪኦ ከለካ ሓፂር ክመስል ይኽእል እዩ ግን ከዓ ዝርዝራዊ ዕላምኡ ንፁር እዩ ተዋሳኣቱ ኣለዉ ብኡ ኣተግበርቱ ኣለዉ መወልቱ እውን ኣለዉ ስለዚ እዚ ኩሉ ዘካተተ ስለዝኾነ ካብዘን ላዕሊ ዝርዝር ዘድልዮ ይመስለኒ
ኣብዝ ሓለፈ 22 መጋቢት 2018 ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ድራማ ግብፂ ኣሰዋ ብዝብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሃገረ ቀጠር ኣብ ወርሒ ጥሪ 2018 ብደገፍ ኤምራት ሃገራት ካብ ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምግጣም ብዝብል ንዕጡቃት ሃይልታት ሱዳን 300 ዝዓይነተ መሰርቲ ከም ዝሃበትን ኣብ ወርሒ ለካቲት ነዚ ዕላማ እዚ ንምውቃዕ ኣብ ከሰላ ሱዳን ፍሉይን ምስጢራውን ቤት ፅሕፈት ከም ዝኸፈተትን ነቲ ብመንግስቲ ቀጠር ዝምወል ብሓይልታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝቆመ ሃባራዊ ምክልኻል ንምዕዛብ ፍሉይ ጉጅለ ወታደራዊ መኮንናት ቀጠር ናብ ከሰላ ከም ዝተንቀሳቀሰን ብመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ መጋቢት 2018 መግለፂ ከም ዝወፀ ዝዝከር እዩ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ብዛዕባ እዚ ብኤርትራ ዝቀረበ ክሲ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ከምዚ ዓይነት ክሲ ካብ ወገን ኤርትራ ክቐርብ ሓዱሽ ኣይኮነን ድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ወደ ሱዳን ይሄዱ በሁለታችን መካከል በርካታ የልማት ኣጀንዳዎች ስላሉ
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሱዳን ዝኸዱ ኣብ መንጎ ክልቴና ሓያለ ኣጀንዳ ልምዓት ስለ ዘለውና እዮም ካብዚ ወፃኢ እቲ ዝተጠቕሰ ተግባር ንምፍፃም ዝባሃን ግዜን ሃብትን ኣይክህልን እዩ።
ኤርትራ ብዝምልከት ምይይጥ ተኻይዱ ዶ ሰላምን ፀጥታን ከባቢ ብዝምልከት ምስ ናይ ሱዳን ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ልዝብ ኣይተገብረን ዶ ንዝብል ሕቶ ኣቶ መለስ ዓለም ዝሃብዎ ምላሽ
በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል በዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ላይ
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ንሱዳንን ኣብ ብዙሓት ጨንፈራት ምይይጥ ተኻይዱ እዩ። ካብዚ ወፃኢ እቲ ዝተጠቕሰ ዝምልከት ምይይጥ ናይ ምግባር ኣድላይ ኣይነበረን።
እቲ መግለፂ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን መንግስታት ንተቃወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ብምዕጣቅ ሓገዝ ብምሃብ ዝብሉ ቃላት ዝሓዘ እዮም እሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቃለ መሓላ ኣብ ዝፈፀምሉ መደርኦም ከዓ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንሰላምን ኣብ ምትሕልላይ ዝተመስረተ ርክብ ንምምስራትን ከምዝሰርሑ ገሊፆም ነይሮም እዮም እሞ ከምዚ ዓይነት መግለፂታት ክወፁ ከለዉ እንታይ ፅልዋ ይህልዎ ንዝብል ዝቀረበሎም ሕቶ ትኩረት ካብ ምድላይ ዝተበገሰ ዝተዋህበ ርእቶ እዩ። ሎሚ እውን ለውጢ ባህሪ ከምዘይርኣዩ ካብ ምግላፅ ሓሊፍካ ዝተፈለየ ነገር የለን ክብሉ ኣቶ መለስ ዓለም ንመሳርሕትና ሄኖክ ሰማዝገር ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ተዛሪቦም።